Ne.
Neuromomento.
Televizija Slovenija se vrača. Vse dnevno informativne oddaje nacionalne televizije so od ponedeljka 31. augusta od 19. ure naprej v novi preobleki. In če vsaj vizualno rednim gledalcem hrvaške javne televizije prenova napovednih špic dnevno informativnih oddaj TV Slovenija sama po sebi pač ne predpostavlja kakšen nevideni višek oblikovalske ustvarjalnosti, je originalnost tokratne prenove zagotovljena vsaj kar z domačo slovensko himno na pitnico v njihovi glasbeni podlagi. Torej, da prednova dnevno informativnih oddaj pač ni zgolj izgledno površinska, pač pa tudi vsebinsko-globinska, same po sebi potrjuje druge programske in kadrovske rešitve aktualnega vodstva nacionalne televizije. Televizija Slovenije, še posebej pa njen segment dnevno informativnega programa, bi sicer nekatere spremembe vsekakor nujno potrebovala. Toda spremembe, ki jih ponujeta povsem v skladu za časa prve Janševe vlade v državnem zboru sprejetim zakonom o radioteleviziji Slovenija strani generalnega direktorja Marka Filija, nastavljena direktorica TV Slovenija Ljerka Bizil in njej absolutno podrejena odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik, pač ne dajejo niti slutiti, da gre vsaj za kakršenkoli dvig kakovosti informativnega programa nacionalne televizije, kar je ob imenovanju novih urednikov kot njihovo prvo nalogo napovedala direktorica TV Slovenija. Res sicer je, da je Jadranka Rebernik kot edina od treh kandidatov prijavljenih na razpis tudi prejela podporo uredništva, kar pa več kot o njej, sicer edini redno zaposleni prav v uredništvu informativnega programa nacionalne televizije, pove o preostalih dveh kandidatih, sedaj uredniku dnevno informativnega programa na Radio Slovenija Mihu Žoržu in v arhivih RTV Slovenija zaprašenemu nekdanjemu samooklicanemu vojnemu dopisniku Pop TV Valentinu Arehu. Kljub temu, da je direktorica TV Slovenija Ljerka Bizil na začetku leta od novih urednikov pričakovala bistveno več poglobljenih programskih vsebin, saj da mora biti radiotelevizija Slovenije kot javni servis kredibilna in zanimiva, je glavni vtis ta, da gre predvsem in zgolj za osebno politično motivirane notranje reorganizacije s ciljem nadaljne komercializacije in banalizacije nacionalnega TV programa. Tako so tudi iz RTV Slovenija uradno sporočili, da se po tokratnem dolgem in vročem poletju v TV program vračajo številne oddaje informativnega programa. Toda nekatere, ko sta denimo oddaji Odkrito in Točka preloma, bodo ponovem v istih terminih namesto na dosedaj za te vsebine primarnem prvem programu predvajane na vseeno manj gledanem in dostopnem tretjem parlamentarnem programu nacionalne radiotelevizije. Nekatere med oddajami informativnega uredništva, ki sicer ostajajo na prvem televizijskem sporedu, pa bodo vsebinskem in nekaterih primerih tudi kadrovskem smislu vendarle bistveno drugačne, kot so bile do odhoda na pravkar minule počitnice. Med njimi prednjači oddaja Tarča, ki jo sicer bo še naprej bolj ali manj posrečeno vodil Boštjan Anžin, urejevali pa v nacionalnem televizijskem smislu prekaljeni urednici Mojca Pašek Šetinc in Nataša Rijavec Barta. Toda za ponujanje konkretnih predlogov za reševanje aktualnih tem z različnih področji ter kakovostnih in poglobljenih soočen z zanimivimi ter kompetentnimi gosti bo ponovem na voljo skoraj pol manj programskega časa. Predvsem po zaslugi kot samostojne oddaje ukinjene slovenske kronike se predvsem vsebinske spremembe, ki pa že na prvi pogled posebne poglobljenosti pač ne zagotavljajo, obetajo tudi v TV Dnevniku, katerega urednik bo, pa naj stane kar hoče, postal utemeljitelj mrhovinarskega žurnalizma Vodaj svet na kanalu A ter v prostem času neuspeli kandidat za župana ter v trajajočem mandatu občinski svetnik v Bohinju Bojan Traven. Slovenska kronika je sicer res bila bolj gledana od TV Dnevnika, toda to samo po sebi še pač ne pomeni, da je njena priključitev ta pravi recept, s katerim se bo dejansko kaj zvišala gledanost celotnega slota dnevno informativnega programa med 19. in 20. uro na nacionalni televiziji. Številne odzive domačih gledalcev pa tudi stanovskega društva novinarjev pa sprožajo tudi posamezne načrtovane kadrovske spremembe, v kateri bodo, pa naj bo to naključno ali ne, kratko potegnili predvsem novinarji in uredniki, katerih priimki se zaključujejo na ič. Iz prve linije voditeljev osrednje dnevno informativne oddaje oziroma TV Dnevnika vodstvo umika v zadnjih nekaj letih pravzaprav eno redkih novih in mlajših v domačem TV svetu uveljavljenih voditeljic, Jeleno Aščič. Iz mesta urednice Globusa je razrešena dolgoletna novinarka zunanje političnega uredništva Helena Milinković, ki jo bo na uredniškem položaju nadomestil pač bolj domače trdočevski Igor Jurič. Iz RTV Slovenije in njenega zunanje političnega uredništva pa se bo zaradi napovedanega nepodaljšanja trajne avtorske pogodbe s 30.9.2015 poslovil še sicer dolgoletni sodelavec aktualno politične redakcije Radija Študent Erik Valenčič. Kljub temu, da je vodstvo RTV Slovenija v sestavi generalni direktor Marko Fili, direktorica televizije Ljerka Bizil in njej absolutno podrejena odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik že napovedalo, da bodo jutri ob 12. na Kolodvorski stopili pred novinarje in odgovarjali na njihova vprašanja, se je na javno mnenje Društva novinarjev Slovenije, da gre pri zadnjih potezah vodstva TV Slovenije za korak nazaj oziroma za nov prispevek k njeni destabilizaciji in nižanju standardov dela, z odgovorom Radio Televizije Slovenija že odzval njen generalni direktor Marko Fili. Njegov prispevek, pravzaprav pa napad na osrednje stanovsko društvo novinarjev v državi, pa sam zase pritrjuje tezi, kako zelo za osebno politično motivirana spremembe gre. Torej, tako to gre. Ko se po tako imenovanem Grimsovem zakonu o RTV politično nastavljeni generalni direktor začne sklicevati na rodniško avtonomijo, to zgolj pomeni, da te avtonomije in novinarske neodvisnosti na RTV že dolgo več ni in da se TV Slovenija vsebinsko in kadrovsko vrača v čase prve Janševe koalicije in vlade. Tudi za tokratni Neuromoment sem z dejstvom, da se TV Slovenija vrača, v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.